Herri honetan, resistentzia borroket tradizio luzea dute. Borroka antirrepresiboek eta presoekiko elkartasun adierazpidek berdin. Larunbat honetan, honen beste froga bat erakutsiko da, eta noski egunotan, Hondarruko herri harresiak erakutsi, gauza bera ere erakutsi du, era eredugarrian. Eredugarria diogu, orain, denborek eskatzen duten bezala, resistentzia zibila izan behar duelako, eta izan horrela izan da. Jende baketsu eta desarmatuaren kontra, polizia oldarkor eta hiperarmatua bidali dute. Orain dela, 30 urte autonomia estatutua lortzeko borrokan, erresistentzia zibila aldarrikatu zuten haiek, EAJ-koek. Orain, estatut horren ibilbidea agortuta dagoela seinale argiak daudenean, autonomia ereduak botere zentralistaren menpe dagoen polizia bat erakutsi aldu bere baleantzea egitean. Zergatik ez dio ertzantzak polizia judiziala esateari usten, edo behintzat plantak egin horren mehatxua erabili judiziala izate horrek eskatzen badu Madrilgo botere ustel eta imperialaren agindu guztiak bete behar izatea? Zergatik segitu behar du herri honetan erabat deslegitimatua dagoen entzutegi nazionalarekin kolaboratzen? Baina, hau, ez da egun batetik bestera gertatuko, eta bitartean komenigarria da borroka moldei buruz pentsatzen segitzea. Erresistentzia zibila, esan dugu, eta ez desobedientzia zibila. Desobedientzia ez genuke konfunditu behar olako estrategietan erabili diren ekintza espektakularrekin. Espektakulua ondo dago, bizigaren gizartean beharrezkoa da komunikabideen arreta deitzeko, eta horretan oso lezio interesgarriak utzi zizkigun 80. hamarkadaren intsumisioarekin zabaldu zen desobedientzia zibilaren moldea. Baina espektakuloa bakarrik aparra da, izozmendiaren punta. Desobedientzia zibilean importantena lege zuzen bati desobeditu egiten zaiola da. Eta horregatik, lege zuzenaren percepzioa handitzen da gizartean eta desobedienteak duen babes soziala, koltsoi soziala handitzen da. Eta herri harresia biltzen duen koltsoi soziala eratze aldera, lan asko geratzen da egiteko, eta honek zerikusirik dauka desobeditzen den legearen percepzioarekin, eta kartzela zigorra jaso dutenaren ekintzen percepzio sozialarekin. Eta hor, kontu honetan, gure herrian, azken hamarkadetan gertatukaren inguruko autokritika sakonetik abiatu behar gara, gaur egun botere judizial zentralistak agindu eta bere polizia sukursalak egiten dituzten detentzioak ezuzenak diren percepzio soziala zabaldu eta arrotu aldera.